Pozdravljamo vas iz studija Radija Slobodna Evropa, vaši domaćini u narednih pola sata Mahir Elšani i Biljana Jovićević. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li Srbija ima pravo da goni osumnjičene za ratne zločine na cijeloj teritoriji bivše Jugoslavije. Učesnici polemike bili su Saša Obradović, pravni zastupnik vlade Srbije, i Joško Klisović, bivši zamjenik ministra vanjskih poslova Hrvatske. Bilo je riječi o tome zašto je Srbija donijela zakon po kome njeno tužilaštvo može da vodi postupke za ratne zločine protiv državljana drugih zemalja u regionu, zbog čega se Hrvatska do te mjere protivi tom zakonu da je blokirala Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji. Da li se u Hrvatskoj kažnjavaju zločini počinjeni nad Srbima? Da li je zakon Srbije u suprotnosti sa međunarodnim pravom? Da li su u pravu hrvatski funkcioneri kada tvrde da motivi donošenja tog zakona nisu bili pravni nego politički? Da li zakon ugrožava regionalnu saradnju, kao i o tome zašto zakon Srbije smeta Hrvatskoj, a ne smeta Evropskoj komisiji ni glavnom tužiocu Haškog tribunala Seržu Bramercu? Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o zakonu koji omogućuje pravosuđu Srbije da goni počinioce ratnih zločina na celoj teritoriji bivše Jugoslavije, bez obzira gdje su oni počinjeni i bez obzira na državljanstvo počinioca. Tom se zakonu protivi Hrvatska, pa je zbog toga blokirala Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji. Naši sagovornici su Saša Obradović, pravni zastupnik vlade Srbije, i Joško Klisović, potpredsjednik vanjsko-političkog odbora Hrvatskog sabora i bivši zamjenik ministra vanjskih poslova Hrvatske. Gospodine Obradović, Srbija je 2003. godine donijela zakon u kome se kaže da srpsko tužilaštvo i sud imaju nadležnost za bilo koji ratni zločin počinjen na teritoriji bivše Jugoslavije. Zašto je Srbija donijela takav zakon?
Mi smo tim zakonom pre svega odredili funkcionalnu nadležnost jednog specijalnog tužilaštva za ratne zločine u odnosu na druge državne organe. To je bilo potpuno u skladu sa dotadašnjim članom 9 stav 2 krivičnog zakonika, koji predviđa univerzalnu nadležnost, kao što i hrvatsko zakonodavstvo također poznaje tu vrstu nadležnosti. U to vrijeme ništa sporno nije bilo u vezi sa tim zakonom sve do januara 2015. godine. Nikada nije bilo nikakvih primjedbi, i šta više, na jednom stručnom savjetovanju u Dubrovniku 2005. godine, kada se govorilo o tom zakonu, reakcija je stigla upravo od uvaženog stručnjaka za krivično pravo i međunarodno krivično pravo iz Hrvatske, profesora Iva Josipovića, koji je taj zakon smatrao sasvim prikladnim i sasvim u skladu sa onime što je zajednički cilj svih tužilaštava za ratne zločine u regionu, a to je da se gone oni koji su izvršili tako strašne zločine, bez obzira na njihovu nacionalnu, etničku ili versku pripadnost.
Gospodine Klisoviću, zašto Hrvatska traži od Srbije da ukine taj zakon?
Hrvatska se protivi zato što to osjećamo kao jedan atak na naš vlastiti suverenitet, jer smatramo, ukoliko postoje stvarno indicije ili dokazi da je neko počinio zločin, da putem redovne pravne suradnje između tužiteljstava i pravosudnih tijela se mogu voditi i pokretati postupci. Ne vidimo potrebe da Srbija širi jurisdikciju na ostale države, uključujući Hrvatsku, kako bi sudila za ratne zločine drugim državljanima drugih država za zločine počinjene u drugim državama. Kao što je gospodin kazao, i mi kao i Srbija imamo elemente univerzalne nadležnosti u našem kaznenom zakoniku, i da je sve ostalo na tome uz suradnju pravosudnih tijela, ja ne bi vidio nikakav poseban problem. Ovako, čini nam se da donošenjem novog zakona se u stvari i želi na jedan način zaobići cijela ta pravosudna suradnja koja mora ići kada slijedite onaj redovni kazneni zakonik i kazneni postupak. Dakle, redovna pravna pomoć koja ide između pravosudnih tijela putem diplomatskih kanala i koja je dio jedne onda suradnje dviju država, samim time u širem kontekstu i dio regionalne suradnje. To je nešto što mislimo da je pravi put, a ne poseban ekskluzivni zakon koji širi nadležnost kaznenu jedne države na ostale države u kojima je funkcionirajuće pravosuđe i funkcionirajući zakoni. Obično takve vrste nadležnosti imate u situacijama kada u nekoj državi ne funkcionira zakonodavstvo ili pravosuđe ili nije voljno iz političkih razloga procesuirati određene zločine. U našem slučaju to nije tako, plus u našem slučaju imamo i Međunarodni sud koji je tu da stvari dovede u red. A ja moram reći, ja sam bio šef ureda predsjednika Josipovića kada je on bio predsjednik. Nikad nisam od njega čuo da je posebno nešto pozdravio ili hvalio ovaj srpski zakon o regionalnoj nadležnosti ili da je tražio da i Hrvatska tako nešto uvede. Tako da ne znam što je on točno mislio kada je na savjetovanju Dubrovniku iznosio svoje stavove, ali znam da je njemu izuzetno važno da su sve situacije za progon kazneni, tamo gdje progonu ima mjesta, da budu pokrivene zakonodavstvom koje je na snazi.
Gospodine Obradović, evo gospodin Klisović kaže da ovaj srpski zakon ugrožava suverenost Hrvatske.
Mislim da bi to bio potpuno preteran stav, jer univerzalna nadležnost je nešto što je tekovina međunarodnog humanitarnog prava i takva krivična dela koja predstavljaju delikta contra juris gentium, kako pravnici kažu, spadaju u brigu cele međunarodne zajednice. Nezamislivo je da ona ostane u ekskluzivnoj nadležnosti samo jedne države. Nismo mi tražili da Hrvatska menja nešto u svom zakonu pa da bismo se mešali u suverenitet Hrvatske. Ne vidimo kako mi širimo tu univerzalnu jurisdikciju. Šta više, u decembru 2015. godine naša vlada je usvojila nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina, u kojoj je iznelo inicijativu za održavanje regionalne konferencije radi postizanja međudržavnog sporazuma sa Hrvatskom, Bosnom, Hercegovinom i Crnom Gorom o nekoliko otvorenih pitanja, između kojih je i utvrđivanje regionalnih pravila o podjeli nadležnosti za postupanje u predmetima ratnih zločina. Dakle, upravo ovo što gospodin Klisović kaže da bi trebalo da se vrši. I to je ono što smo mi nacionalnom strategijom predvidjeli, imajući u vidu, da kažemo, ovu zabrinutost Hrvatske da bi naši organi gonjenja mogli da zloupotrebe, mada za to u dosadašnjoj praksi nema baš nikakvog povoda za takvu zabrinutost. Također, ta nacionalna strategija daje preporuku domaćim organima gonjenja da nastave sa svojom praksom uzdržavanja od suđenja u odsustvu. Tako da sa naše strane tu nema spornih elemenata.
Međutim, gospodine Obradoviću, ima oni koji smatraju da takav zakon omogućava Srbiji da u neku ruku bude mini haški tribunal i da igra ulogu regionalnog policajca. Šta kažete na te primjedbe?
Oni su logički neosnovani, jer Hrvatska se nikada nije protivila članu našeg krivičnog zakonika koji govori o univerzalnoj nadležnosti. I Hrvatska ima isti takav član, istu takvu regulativu. Prema tome, to je neosnovano. Francuska, znate, ima također nadležnost specijalno određenu da postupa slučajima ratnih zločina koji su se dogodili na teritoriji bivše SFRJ i Ruande, na primjer. Je li onda Francuska mini Hag?
Gospodine Klisoviću, kako je vaše mišljenje? Da li ovdje Beograd pokušava da igra ulogu regionalnog policajca?
Ja mislim da on otvara mogućnost da igra ulogu regionalnog policajca koja iz naše perspektive ne izgleda dobrodošla. Kao što sam kazao, mi jesmo za procesuiranje svih ratnih zločina i ne protivimo se članku 9 Srpskog kaznenog zakonika i tim elementima univerzalne jurisdikcije kao što ga imamo i mi u našem zakonu, ali se protivimo onoj nadogradnji, dakle novom zakonu koji nadilazi ovaj članak 9 i jedan potpuno novi zakon se osniva o regionalnoj nadležnosti. Mi se sjećamo i slučajeva kada se visoko pozicionirani aktivni političari ili vojnici, još uvijek aktivni, procesuiraju putem tajnih optužnica, recimo, kada dođu na granicu jednostavno se uhite ili na neki drugi način se digne optužnica. Time to postaje odmah politička činjenica u našim zemljama. Kao takva ona sigurno nije dobrodošla i zato mi preferiramo onaj klasičan način međunarodne pravne suradnje za teška kaznena djela. Ne bi željeli zakomplicirati međusobne odnose, regionalne i bilateralne, nego bi ih željeli unaprijediti. Ovaj zakon o regionalnoj jurisdikciji smatramo da komplicira dodatno naše međusobne odnose. Što se tiče Francuske, ja čak i mogu shvatiti da je Francuska donijela poseban zakon o regionalnoj jurisdikciji u bivšoj Jugoslaviji i Ruandi, s obzirom da u 90-ima ranim možda je postoja sumnja da bi ova pravosuđa ovdje mogla ne imati političke volje za procesuiranje ratnih zločina, pogotovo počinjenih od strane svojih državljana. No zasigurno to više nije tako. Danas ne postoje razlozi zašto bi netko morao biti još jedna instanca za suđenje ratnim zločinima počinjenim u Hrvatskoj, a da to nije hrvatsko pravosuđe ili Međunarodni sud u Hagu. Vjerujem da je Francuska to donijela iz tih razloga nepovjerenja koji su mogli postati u 90-ima, ali zasigurno Francuska ne bi koristila taj mehanizam danas u uvjetima potpuno funkcionirajućih kaznenih pravosuđa naših država.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o zakonu koji Srbiji omogućava da goni osumnjičene za ratne zločine na cijeloj teritoriji bivše Jugoslavije. Učesnici polemike su Joško Klisović, potpredsjednik Vanjsko-političkog odbora Hrvatskog sabora, i Saša Obradović, pravni zastupnik vlade Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Obradoviću, da li Srbija insistira da ima pravo da goni zločine na celoj teritoriji bivše Jugoslavije zbog toga što je uverena, a to vrlo često govore i zvaničnici Srbije, da se u drugim državama regiona ne kažnjavaju zločini počinjeni na Srbima?
Ima gonjenja, ima i kažnjavanja, ali ne u dovoljnoj meri. Daću vam samo primjer onoga što se dogodilo u operaciji Oluja. Recimo u Republici Hrvatskoj postoji svega jedna pravnosnažna presuda za ubistva izvršena tokom i po završetku operacije Oluja protiv jednog izvršioca konkretno. I mi smo to iznosili pred Međunarodnim sudom pravde u sporu Hrvatska protiv Srbije, u kome sam ja bio pravni zastupnik Srbije. I tom prilikom nam je rečeno, pa evo, ali u Hrvatskoj se i dalje odvijaju procesi. Od tada, od toj usmene rasprave, protekle su 2 godine, a mi nismo, bar ja nisam čuo za neku novu presudu koja je postala pravnosnažna u vezi sa ubistvima izvršenim u operaciji Oluja. A umjesto toga traži se da Srbija ograniči svoju nadležnost, te da ne može ona goniti ili bar istraživati, pa potom u procesu saradnje uputiti Republici Hrvatskoj takav jedan prijedlog za krivično gonjenje. Ja bih se mogao složiti sa mnogim stvarima koje kaže gospodin Klisović ako iz konteksta izdvojimo postojeći zakon o ništetnosti koji u Hrvatskoj je donet upravo da se ne bi postupalo po zahtjevima koje srpski organi gonjenja dostavljaju Hrvatski. I najzad, prilično sam rezistentan prema navodu da je u pitanju novi zakon. Još jednom, sa čime je i počeo naš razgovor, a na što ste vi ukazali, to nije nikakav nov zakon, to je zakon iz 2003. godine, koji sve vrijeme egzistira i po kome smo mi imali suđenje samo jednom državljaninu Republike Hrvatske do sada, koji se zatekao na teritoriji naše države na nekoj tranziciji iz Bugarske, a protiv koga Hrvatska nije imala odgovarajući postupak u tom trenutku. I kažem, zahvaljujući saradnji hrvatskih organa, taj postupak je uspješno okončan u Beogradu i taj čovjek sada služi svoju kaznu u Republici Hrvatskoj. Prema tome, niti je Srbija koristila taj svoje mogućnosti navodne po tom zakonu, niti postoje neki osnovi da Srbija to treba da izbaci iz svog zakona. Naprosto, to je naša međunarodna obaveza, jednako kao i Hrvatska. To je naša obaveza da gonimo izvršioce tih krivičnih dela bez obzira na njihovu nacionalnu ili etničku pripadnost. To je suština te stvari. Najzad, ja bih voleo da čujem od gospodina Klisovića radi pojašnjenja stvari koju odredbu neke međunarodne konvencije ili nekog običajnog međunarodnog prava krši ovaj zakon Republike Srbije, da bismo bolje razumeli, da bismo bolje shvatili šta je to zapravo u njemu protivno međunarodnom pravu da bi on morao da se mijenja. Ili je pak to samo izvesna vrsta zabrinutosti, anksioznosti u vezi sa nekim zloupotrebama koje bi bile moguće navodno u budućnosti.
Izvolite, gospodine Klisoviću.
Ono što je gospodin Obradović kazao, ovaj zakon nije upotrebljen nego jedanput, upravo i pokazuje kako je možda i nepotreban. Da, tu se ne radi o nekoj velikom kršenju međunarodnog prava donošenjem takvih zakona. On nije suprotan nekoj posebnoj normi međunarodnog prava, ali zasigurno suprotan onom pregovaračkom okviru kojeg Srbija ima sa Europskom unijom u predpristupnim pregovorima za ulazak u Europsku uniju, koja kaže da se mora voditi računa o regionalnoj suradnji i dobrosusjedskim odnosima. Mi ovaj zakon i njegovo moguće funkcioniranje na neželjeni način ne vidimo i investicijom u dobrosusjedske odnose, niti u regionalnu suradnju. I kao takvim mislimo da je on onda štetan i za samu Srbiju na njezinom putu prema Europskoj uniji. Govorili ste o Mini Hagu, da je u statutu Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju zapisano da jedna od svrha je privođenje zločinaca pravdi da bi se ostvarila pravednost, ali i dovelo do boljih uvjeta za pomirbu, za regionalnu suradnju, dakle za neki normalan suživot na ovim prostorima, jer mi ćemo zasigurno i dalje živjeti jedni sa drugima na ovim prostorima. U tom kontekstu mislimo da ovaj zakon o regionalnoj nadležnosti koje je Srbija donijela nije dobar, da ne pogađa bitak, nego da mehanizmi pravosudni koji smo imali i do sada funkcioniraju i da kroz njih možemo procesuirati sve moguće počinitelje ratnih zločina, jer niti jedan zločin i zločinac ne smiju ostati nekažnjeni.
Gospodine Obradović, evo gospodin Klisović kaže da ovaj zakon ugrožava regionalnu saradnju.
Uz dužno poštovanje ne bih se mogao sa tim složiti. Kao što rekoh na početku, eto, vlada nudi održavanje jedne regionalne konferencije radi postizanja jednog međudržavnog sporazuma sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom o raznim stvarima, između ostalog i u unapređenju regionalne saradnje u pogledu postupanja po zamolnicama u predmetima ratnih zločina i o pribavljanju dokaza na teritoriji druge države od strane odbrane u predmetima ratnih zločina i o jedinstvenom postupanju u pogledu rješavanja sudbine nestalih lica, ali na prvom mjestu i o podjeli nadležnosti. Ja mislim, ako je jedina kritika koja dolazi iz Hrvatske ta koja se oslanja na zabrinutost za međususjedske odnose, onda mislim da ovom nacionalnom strategijom mi u potpunosti tome izlazimo u susret, kao što je u ostalom i Europska komisija navela dvema državama da taj svoj problem treba bilateralno da reše. Ali ono sa čime ne mogu da se složim, to je da zakon logički treba mijenjati. Evo, pokušat ću da to kažem drugim rečima. Ako odstranimo ovaj zakon dugog imena kakav sada postoji, Srbija bi ponovo mogla da sudi nekom Veljku Mariću koji bi prošao preko njene teritorije, za koga postoji krivična prijava da je izvršio krivična dela ratnog zločina, koji se dakle zatekao na njenoj teritoriji, a protiv koga u Hrvatskoj ne postoji nikakav postupak. Isto tako Hrvatska u odnosu na Srbiju. U čemu je onda tu problem da se traži ukidanje nekih zakonskih odredbi, kakve inače egzistiraju i u pravnim sistemima drugih država Europske unije?
Jedno protupitanje, čemu onda poseban zakon ako već imate kompletnu mogućnost procesuiranja takve osobe po važećem kaznenom zakonu Srbije? Mi taj novi zakon ovdje tumačimo kao još jednu dodatnu namjeru koja nema samo namjeru za procesuiranje ratnih zločina, nego ima moguće i još jednu političku namjeru skrivenu u sebi, a to je da se kroz presude takvog jednog suda možda i piše jedna povijest ovog prostora, odnosno sukoba na teritoriju bivše Jugoslavije. Jer mi znamo koliko su i za takvu jednu povijesnu građu važne presude Međunarodnog kaznenog suda iz Haga. Prema tome, da procesiranje ratnih zločina, ali ne unilateralna, dakle jednostrana, pisanje i tumačenje povijesnih činjenica kroz presude određenih nacionalnih sudova.
Gospodine Obradoviću, a zašto onda Srbija ima taj zakon ako bi mogla da procesuira sve državljane drugih republika za ratne zločine koje su učinili?
Mogu vam reći da u svojim izveštajima šestomjesečni savjet u bezbednosti gospodin Bramerc ne kaže da treba da sudimo samo državljanima Srbije, već kaže ne uključujući samo državljane Republike Srbije. Dakle, to je nešto što se zahtjeva od nas. Saradnja je ta tu koja treba između tužilaštva da doprinese unapređenju u ovoj oblasti. Bez obzira da li su to zločini koje su Srbi počinili u istočnoj Slavoniji ili su to zločini koji su izvršeni nad pripadnicima srpske etničke zajednice u Hrvatskoj tokom operacija Hrvatske vojske, svejedno. Svi treba da gone, u tome mi vidimo budućnost i regionalnu saradnju, ne ukidanjima zakona. Naprosto, može li neko nas osloboditi te priče da ukidanje zakona je toliko bitno ako se njime, kao što gospodin Klisović malo prije reče, ništa praktično ne bi promijenilo?
A dobro, šta kažete na ovu primjedbu da bi takve presude na izvestan način značile pisanje istorije onako kako je Srbija vidi?
A gde su te presude? Protiv koga su takve presude bile donete? Mi imamo primjedbi da naše tužilaštvo treba da radi više i efikasnije, ali nikada nismo imali primjedbe da je ono bilo diskriminatorno u odnosu bilo na okrivljene, bilo na žrtve. Ni od strane Hrvatske, ni od strane međunarodne zajednice.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o zakonu koji Srbiji omogućava da goni osumnjičene za ratne zločine na cijeloj teritoriji bivše Jugoslavije. Učesnici polemike su Saša Obradović, pravni zastupnik vlade Srbije i Joško Klisović, potpredsjednik Vanjsko-političkog odbora Hrvatskog sabora. Govori Joško Klisović.
Mi ovo ne vidimo kao otvoreno pitanje samo bilateralnih odnosa između Hrvatske i Srbije. Mi ga gledamo u širem regionalnom kontekstu. Rekli smo da je ono izuzetno važno za regionalnu suradnju unutar regije. Vidite da iz Bosne i Hercegovine dolaze također iste ili slične primjedbe kao i iz Hrvatske na ovaj srpski zakon. Reakcija naša može biti ili zamoliti srpsku stranu da ga ukine kao nepotreban jer se zločine mogu i bez njega procesuirati, ili druge države u regiji će donesti jednake takve zakone pa bi se situacija mogla još ko zna do koje razine usložniti. Dakle, da se izbjegne cijela ta priča, a da se osigura učinkovito, efikasno procesuiranje ratnih zločinaca i suradnja pravosudnih tijela na procesuiranju ratnih zločina, to je naš cilj i to mislimo da imamo i bez ovog srpskog zakona. I zato ne vidimo nikakvu potrebu za njega. Nisu nam jasni motivi takvog jednog zakona. Ili ako imate pokriveno i bez tog novog zakona pitanje procesuiranja ratnih zločina, onda motivi jedno mogu biti politički za uvođenje jednog takvog novog zakona.
Gospodine Obradoviću, evo gospodin Klisović pominje da bi iza takvog zakona mogli da stoje politički motivi.
Mi ih ne vidimo na našoj strani, a ako bismo slijedili logiku, odnosno argument gospodina Klisovića, onda bi se isto tako moglo postaviti, pa ako već ta promjena ni do kakve razlike u praksi neće dovesti, zašto se onda traži, kakva je politička motivacija iza takvog zahtjeva da Srbija to ukine, zar ne?
Pa ne, kada imate stvari pokrivene kako treba, onda svako njihovo opterećivanje, recimo u ovom slučaju novim zakonom, rađa nove sumnje o političkoj pozadini takvih poteza. Stvarno ne vidim potrebu za jedan takav zakon koji, evo, u našem razgovoru je postalo potpuno jasno, nema nikakav, kako bi rekli Englezi, added value, dakle dodanu vrijednost u odnosu na ono situaciju da njega nema. Ako nema nikakvu dodanu vrijednost za procesuiranje ratnih zločinaca, onda njegovi motivi mogu biti samo politički.
Gospodine Bradoviću.
Hrvatska nije na početku iznosila ove argumente. Oni su u januaru 2015. napali univerzalnu nadležnost kao takvu u Europskom parlamentu. Dakle, nije se prišlo nadležnim organima Srbije, već se u Europskom parlamentu, tamo gdje Srbije nema, pokušalo uvesti taj zahtjev da se te dve odredbe spornog zakona ukinu. I to nije baš u skladu sa najboljim dobrosusjedskim odnosima. A potom kada smo mi iznijeli jedan diplomatski papir, takozvani non-paper, u kome smo objasnili šta je univerzalna nadležnost, onda se zapravo prešlo na ovo o čemu danas govori gospodin Klisović i to je nazvana tada hibridna nadležnost. A glavni razlog za ukidanje je tada bila pravna sigurnost građana Europske unije. Mi imamo svoju viziju pravne sigurnosti kada su u pitanju ratni zločini, a to je da oni ljudi koji su ih izvršili, bez obzira jesu oni Srbi ili Hrvati ili su Bošnjaci, oni moraju biti sigurni da će jednom izaći pred lice pravde. Ako ne u svojoj zemlji koja ih neće goniti, onda u drugoj državi koja je spremna da ih goni.
Gospodine Klisoviću.
Ja moram kazati da sam ja bio zamjenik ministra vanjskih poslova bivše vlade, dakle socijaldemokratske vlade premijera Milanovića i ja i moja ministrica gospođa Pusić smo iznosili u bilateralnim razgovorima, bilo sa ministrom Dačićem ili sa njegovom državnom tajnicom s kojim sam ja razgovarao, ove argumente na način kako ih ja iznosim. Ovo što gospodin Obradović kaže je sada jedan novi pristup trenutne hrvatske vlade koju predvodi HDZ i ona to i puno više kroz medije s tim argumentima ide nego što smo mi išli. Nismo puno iznosili u medije cijelu priču, niti dizali veliku halabuku po međunarodnim institucijama, ali naši nastojanja naša nisu urodila plodom. Ništa se nije promijenilo i zadnji posjet ministra Dačića Zagrebu, konferencija sa novinarem s ministricom Pusić, ministar je kazao mi zakon nećemo promijeniti, jedino ćemo ga promijeniti ako nam to naredi Europska unija u sklopu pregovora za pristup Srbije Europskoj uniji.
Kada sam rekao nije izneto to srpskoj strani, mislio sam na taj period pre januara 2015. godine, jer kako rekoh, taj zakon egzistira od 2003. godine i ne vjerujem da je gospodin Klisović ovo što sad kaže iznosio, jel, 2005. 2006. 2007. godine. Dakle, taj zakon je godinama egzistirao, to je ono što želim da naglasim. Naravno da otkad je problem iznet u Brisel, da je on postao deo bilateralnih odnosa. A ono na što sam referirao kada sam rekao da je istaknuta pravna nesigurnost građana Europske unije, ja sam zapravo mislio na pravnu analizu Hrvatske akademije pravnih znanosti iz maja 2015. godine, koja je također predata organima u Briselu.
Gospodine Klisoviću, zašto Hrvatska nije ranije reagovala?
Zašto nismo 2003. reagirali? Moram priznati, tad se nisam bavio vrlo intenzivno tim pitanjem, pa ne znam da li je u tom trenutku to prošlo mimo radara, ja sad ne znam točno što se desilo, ali čim je identificiran i problemi koji s njime mogu se stvoriti, odmah je naravno reagirano.
I na kraju, ukratko, vaš zaključak, gospodine Obradoviću?
Moj zaključak je da zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine Republike Srbije, sa čime se i gospodin Klisović složio, ne menja ništa u postojećem poretku nadležnosti kako smo mi već imali i kako ima Republika Srbija, i da jedna država članica Europske unije ne može od druge zahtevati da promeni svoj zakon ako takav zakon imaju i druge države članice Europske unije. To nije u redu, to je neka vrsta diskriminacije prema onome ko kuca na vrata te Europske unije.
Vaš zaključak, gospodine Klisoviću?
Mi smatramo ovaj zakon o kojem danas razgovaramo nepotrebnim. Želimo da se ovaj zakon povuče, pošto ne vidimo nikakvu dodanu vrijednost u njemu za procesiranje ratnih zločina, nego samo imamo sumnju da iza njega stoje određeni politički motivi i postoje bojazni da se njime želi doprinijeti nekoj reinterpretaciji događaja na prostoru bivše Jugoslavije. Neke države Europske unije imaju zakone o regionalnoj nadležnosti, ali te države zasigurno nisu donijele te zakone za one sukobe gdje su i sami bili akter u tom sukobu, nego za neke druge daleke sukobe. U ovom slučaju imamo Srbiju koja je bila jedan od aktera sukoba u bivšoj Jugoslaviji i ona za taj sukob donosi ovakvu vrstu zakona. Obično je to neka pravda pobjednika, u ovom slučaju to Srbija sebi tako na taj način ne može prisvojiti i zato smatramo da bi puno bolje za ukupne odnose u regiji, a sigurno je bilateralne sa Hrvatskom, bilo da Srbija povuče taj zakon i da stavimo naglasak na jaču i bolju suradnju naših pravosuđa na procesuiranju svih preostalih ratnih zločina.
Pošto je gospodin Klisović sad izneo neke nove argumente, jel, u vezi sa pravom pobednika i tako dalje, i Velika Britanija ima odgovarajući zakon o nadležnosti nad ratnim zločinima izvršenim u Njemačkoj za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ali mislim da je to o čemu gospodin Klisović na kraju govori prilično politički, a ne pravni argument, i da on u sebi zapravo sadrži jednu diskriminatornu notu koja kaže nisu sve države jednake. Ja se svakako sa takvim viđenjem zajedničkog posla na gonjenju učinilaca krivičnih dela protiv međunarodnog humanitarnog prava ne bih mogao složiti.
Ja svakako ne diskriminiram države, možda u mojim argumentima ima i političkog argumenta. Zašto? Zato što sustav za procesuiranje ratnih zločina postoji i u Srbiji i u Hrvatskoj. I uz dobru suradnju pravosudnih tijela mi možemo kvalitetno odraditi posao na procesuiranje ratnih zločina. Zato nam ne treba ovaj zakon, a taj zakon svojim donošenjem samo pojačao taj argument da se radi o određenim političkim namjerama, a ne želi da se učinkovito procesuiraju ratni zločini.
Očigledno saglasnosti nema. Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Obradoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Klisoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Saša Obradović, pravni zastupnik vlade Srbije, i Joško Klisović, potpredsjednik Vanjsko-političkog odbora Hrvatskog sabora. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mahira Šani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Posjetite nas na adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Iz ovo sedmičnih sadržaja izdvajamo: žrtve genocida u Srebrenici, predmet grubog ismijavanja u humorističkoj seriji The Odd Couple, kada glumac poziva djevojku u srpski restoran Okus Srebrenice.
Kraj račun se smijat, na kraj račun siskuđa iz vrtne, kod je svako svog djeteta, kako u njemu bilo da nje, na njegovom djetetu neko radi takve zločine.
Pajko Ćelić iz Sjedinjenih Američkih Država vraćuje se u selo pokraj Doboja nakon što je u ratu bio zatočen i mučen i nakon što mu je sve oduzeto.
Rekli su da moramo svu stoku predati za državu, za vojsku, da poklanjamo, i dali nam pozive kao da smo poklonili, da potpišeš poziv da poklanjaš koliko imaš stoki. A prije su zašle koliko imaš kokoša, popisali koliko imaš stoki, koliko ima ženska jedna i kaže od danas ne smiješ prodati ni jednu ni zaklat, recimo, da bi preživio.
Vapaj logoraša za usvajanje zakona o zaštiti žrtava torture ovaj put dolazi iz Goražda.
Kada je došao Pero Elijez da nas prebaci u KP dom, tu smo išibani, rebra, doktorica je rekla: Pero, nemoj živati, djeca, ovo su teški bolesnici. Policija je vojna došla, nas je spakovala, nake išibane, krvave u KP domu bolnicu. I sada, evo vidite, gonimo neka svoja prava. Svak ima, a mi još nismo vezani.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Popularna američka serija The Odd Couple nedavno je u jednoj od epizoda publiku pored malih ekrana zabavljala ismijavanjem žrtava genocida u Bosni i Hercegovini. U jednoj sceni glumac poziva djevojku u srpski restoran nazvan Okus Srebrenice. Ovakvim načinom ismijavanja žrtava, naročito djevojčica koje su tokom rata odvođene u takve restorane gdje su silovane pa i ubijane, mnogi su ogorčeni. Umjetnička sloboda mora imati moralnu granicu, ali i odgovornost, kažu naši sagovornici, a njihovu reakciju prenosi Maja Nikolić.
U jednoj od popularnih američkih serija glumac Thomas Lennon, držeći lutku u ruci koja izgledom podsjeća na lik veoma mlade djevojčice, govori kako je vodi u srpski restoran Okus Srebrenice. Ovakva šala na račun žrtava Srebrenice, posebice djevojčica koje su u ovakvim restoranima prošle silovanja i strašne torture, zgrozila je majke Srebrenice, Hatidža Mehmedović.
Što si ekstremniji, više ćeš, bolje ćeš biti gledan i u svijetu i u politici i u svemu. To je dozvolio svijet, to je dozvolila Evropa, ako je to Evropa, svaka joj čast, jer ne požela više nijedna djevojčica da ode u takve restorane, ne požela nijedno dijete da stane prije streljački vod kao što su naša djeca. Ne žela niko više da doživi ono što smo doživjeli mi, a ne žela, ma nije oni što mu se sudi u Hagu, da njegova djeca to tako ispaštaju, tako da im se dešava. Vjerujte da je to nešto što se ne može riječima ispričati. Kraj račun se smijat, na taj račun cirku za izvrtne, kod je svako svog djeteta, kako njemu bilo da nje, na njegovom djetetu neko radi takve zločine.
Doktorica Branka Antić-Tauber već 20 godina radi upravo sa ženama koje su kao djevojčice silovane u ratu. Za naš program je ispričala koliko ih je upravo nedavna šala na njihov račun ponovno vratila u strašnu 95. godinu.
One su stalno de facto žive u tom svom svijetu traume, stalno imaju određene flashbackove, određene trigere, kao što će i ova rečenica također i ovu biti jedan od trigera koji će ih podsjetiti na sve dane i na sve što se dogodilo u Srebrenici. Mislim da to nije ni malo humano, jer evo Udruženje snaga žene već 20 godina radi na psihološkoj podršci. Vjerujte da je to jedan vrlo težak posao. Posao koji, kad mislimo pa evo nešto smo postigli, evo dogodi se kao to Okus Srebrenice, pa onda ponovo idemo iz početka, jer to duboko dira i duboko boli sve one koji su bili tu.
Pisac Hasan Hadžić, koji o tragediji Srebrenice i Podrinja piše već 20 godina, kaže da ovakva šala srpski restoran naziva Oku Srebrenice nije ništa manje bolesna od parole Nožica Srebrenica. Hadžić smatra da je ismijavanje Srebrenice jednako ismijavanju Auschwitza, ali što se ne događa i neće se dogoditi.
Ja imam objašnjenje zašto je u slučaju Srebrenice to moguće. Zato što se o Srebrenici govori i piše samo kad je godišnjica tragedije, zato što nije dobila pažnju u školama širom svijeta, a morala je, što nije popraćena nekim svjetski poznatim filmom ili književnim bestsellerom. A nije, jer o dubini srebreničke kataklizme i nakon 20 godina postoji konsenzus šutnje u cijelom svijetu. A on je plod nekakvog konsenzusa nečistih savjesti svih aktera i posmatrača genocida, zna se ko je tamo ubijao, ali zna se i da su to međunarodne strukture izuzetno snažno istolerisale. A zna se, mada se o tome vrlo malo govori, i da je bošnjački vrh imao ratne trgovinske kalkulacije oko Srebrenice, što je uvećalo razmjere tragedije, iako naravno nije izazvalo tragediju.
Nevjerojatno je da, napominju doktorica Branka i Hatidža Mehmedović, postoje mase u svijetu koje se mogu smijati srebreničkoj tragediji. Međutim, Mehmed Pargan, publicist i novinar, kaže da ne samo da postoje oni koji likuju i smiju se, nego u Srebrenici danas mirno žive oni koji su zločine činili.
Dakle, ako imamo oni koji su počinili i oni koji se hvale i smatraju to herojskim djelom, zašto ne bismo imali ljude koji bi se mogu smijati, jeli? Jer u modernom svijetu je se podložno jeli, i kritici i izrugivanju, smijanju i tako dalje. Umjetnost ne trebala imati granice, ali granice moraju biti u onom jednom moralnom odnosu svakoga autora spram nekih stvari koje diraju u osjećaje ljudi koji su povrijeđeni.
Hasan Hadžić upozorava da negiranje Srebrenice pa i smijavanje genocida, najveći tragedije ovih prostora, je već dovelo do nesagledivih posljedica, za koje cijelo društvo danas nosi odgovornost.
Do svega toga ispašta i povratak u Srebrenicu, gdje je uloženo daleko najviše novca, ali i povratka daleko najmanje. Jer tamo povratak niko ne želi i najmanje novca zapravo doprlo do samih povratnika. Jednostavno, svima odgovara novo i definitivno zatiranje Srebrenice u cilju zatirane istine koja glasi da tamo niko nije bio nevin izuzev žrtava. Zato će i ovih šala, po znacima navoda, biti sve više, nažalost. Možda je ova bila i slučajna, ali jako je plodno tlo da to ne budu samo slučajnosti.
I ova američka serija dovoljno govori na koji način pojedini umjetnici u Americi doživljavaju Srebrenicu. Onako kao što se niti jedan umjetnik u Bosni i Hercegovini nikada ne bi ponio prema i najmanjoj tragediji u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Još ćemo se zadržati na pitanju poštivanja žrtava. Naime, ove sedmice obilježena je 24. godišnjica od zločina u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, kada je u koloni koja je napuštala grad tog 3. maja 1992. godine ubijeno 6 pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Nakon što su porodice i delegacije obilježili ovaj dan i položili ruže, one su nedugo nakon toga bačene u smeće, a potom ponovo vraćene, pa su onda na kraju svoj put završile u rijeci Miljacki. Ipak skup je protekao dostojanstveno, mada su ponovno u odvojenim ceremonijama na istom mjestu bili i pripadnici zelenih beretki, koji su položili vijence u znak sjećanja na poginule branitelje. Slušamo Ivanu Bilić.
Paljenjem svijeća, obredima i polaganjem bijelih ruža predstavnici političkog života braniteljske populacije kao i obitelji žrtava iz Republike Srpske odali su počast vojnicima koji su stradali u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Delegaciju je predvodio predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović, koji je tom prilikom pozvao da se na mjestu pogibije vojnika postavi spomen obilježje.
Ti ljudi koji su izvršavali svoju dužnost nikome i ništa nisu bili krivi. Pošli su jednostavno da ispoštuju sporazum za koji je i međunarodna zajednica dala saglasnost. Očekujem da na ovom prostoru obilježimo trajno sjećanje na njih, postavljajući spomen ploču na kojoj će biti ispisana sva njihova imena.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović pozvao je na procesuiranje odgovornih, bez čega, kako kaže, na ovim prostorima nema pomirenja.
To je ono na čemu trebamo insistirati svi zajedno, i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci, i svi građani Bosne i Hercegovine, da svi ratni zločinci budu procesuirani kako bi lakše došli do pomirenja, kako bi lakše došli do jedne države koja je funkcionalnija i koja će na neki način štititi svoga građanina neovisno o njegovoj nacionalnoj pripadnosti.
Na drugoj strani ulice pripadnici zelenih beretki odali su počast poginulim suborcima. Muhamed Švrakić, predsjednik zelenih beretki.
Poruka ovoga okupljanja je obilježavanje naših poginulih boraca koji su dali 2. i 3. maja za odbranu Bosne i Hercegovine i glavnog grada Bosne i Hercegovine, to je Sarajeva. I ne samo to, nego oni momaka koji su svojim tijelima ispasili predsjednika Izetbegovića iz te kolone.
Prema izjavi tadašnjeg generala JNA Milutina Kukanjca, 3. svibnja 1992. godine ubijeno je 6 vojnika, dok dužnosnici iz Republike Srpske navode da je žrtava bilo mnogo više. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
O odnosu prema stradanju sugrađana ovaj put u Drugom svjetskom ratu govori izložba Oktobar 1941. postavljena u galeriji Istorijskog muzeja Arhiva Beograda. U priči koju donosi Ognjen Zorić čućemo kako holokaust nije fenomen koji se dešavao negdje tamo, ali i da se paralelno sa stradanjem Jevreja u logorima u Beogradu odvijao posve normalan život.
Zemljište se nalazi preko puta centra grada, dakle svi imaju priliku da vide šta se dešava u samom logoru. Ljudi prolaze pored logora. Kad žene i djeci umiru od gladi, bolesti u samom logoru, ljudi prolaze pored logora, odnosno i od Beograda do Zemona i obrnuto, oko 2000 ljudi dnevno.
Rekao nam je Milovan Pisari, koautor izložbe Oktobar 1941. neke vrste tragičnog dnevnika grada Beograda, gde je, kroz arhivsku građu i štampu, na panoima izložen svaki dan tog zloglasnog oktobra i svakodnevni život koji se u tim danima odvijao. Svaki dan priča jednu priču, kaže Pisari, a one su prezentovane kako kroz dokumenta i slike, tako i kroz isečke iz tadašnjih kolaboracionističkih dnevnih novina.
To je taj kontrast. I onda, na primjer, na svakom panelu postoji priča o onome što se dešava u gradu, normalan život, da tako kažem, normalan život, dakle, nemamo pojma cene namirnica ili bioskopski program ili pozorišni program i tako dalje, ali isto tako isti dan se dešava, na primjer, dešavaju streljanja, masovna streljanja, interniranja ili naredbe od strane okupatorske vlasti i tako dalje, tako dalje. I tako smo išli kroz ceo mjesto.
Jevreji su nakon aprila 1941. izbačeni iz društvenog života Srbije, zabranom da posećuju javna mesta ili naredbom da nose žute trake, a potom, nekoliko mjeseci kasnije, počela su i njihova masovna ubijanja. U oktobru to dostiže vrhunac, kaže Pisari. Tada su streljani svi muškarci Jevreji iz Beograda i drugih gradova, a u oktobru je doneta i odluka o formiranju logora na Sajmištu. Tada počinje i posljednja faza holokausta u Srbiji, sistematskog ubijanja preostalih Jevreja, pre svega žena i dece, korišćenjem ozloglašenog gasnog kamiona, takozvane dušegupke.
Ono što je važno napomenuti jeste da se sve to dešava pred očima drugih ljudi. Beograd tada ima oko 400.000 stanovnika. Logori koji su formarini, prvenstveno logor Topovske šupe i logor na naravno Sajmište, nalaze se maltene u centru grada. Ljudi prolaze pored tih logora, idu na posao, redovno tramvaj ide ka centru ili ka Voždovcu, naprimjer kad su Topovske šupe u pitanju. Ljudi idu na utakmice, tamo blizu je stadion, dakle svake nedelje idu po 4-5.000 ljudi na utakmice, a tu se nalazi logor.
Izložba predstavlja i neka važna dokumenta i svedočenja koja prikazuju manje poznate detalje iz tog perioda, kaže koautor Nikola Radić Lucati. Pokazuje nam prvi intervju Fridriha Popsa, prvog posleratnog predsjednika Saveza jevrijskih opština.
U tom intervju Fridrih Pops u delu kome govori o gasnom kamionu koji radi sa Sajmišta pominje firmu Obnova AD, je kupovala sva odela ugušenih u kojima se nalazilo vrlo često izašiveno zlato ili nakit. Imamo direktnu optužbu čovjeka koji je iz generacije, koji je preživeo u skrivanju rat i koji je u prvom intervju našao za shodno da zapravo poveže ono što je postojalo kao jasna ekonomska veza iskorišćavanja ljudi kao resursa u kojoj učestvovala i kvisniška vlast Milana Nedića i Dragog Jovanovića.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Karticu Međunarodnog crvenog krsta, koju je kao zatvorenik dobio 1992. godine u Doboju, Fajko Ćelić čuva i danas među svojim dokumentima. U zatvor je odveden iz kuće kao i mnogi drugi muškarci iz sela Bukovačke Čivčije, nakon što su srpske snage zauzele Doboj tokom maja 1992. godine. Njegovoj supruzi i drugim ženama iz sela uvedena je radna obaveza, a svu stoku morali su predati srpskoj državi. Supružnici Ćelić prošle godine su se vratili u Bukovačke Čivčije iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje su živjeli 18 godina. Posjetio ih je Arnes Grbešić.
Nakon hapšenja u maju 1992. godine, muškarci iz sela Bukovačke Čivčije zatvoreni su u hangarima nekadašnje Jugoslavenske narodne armije u dobojskom naselju Usora, koji su se nalazili pored bivše tvornice za preradu voća i povrća Bosanka. Prije njih u vojnim skladištima već su bili zatvoreni civili bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz Doboja i okolnih sela, priča Fajko Ćelić.
U hangaru nas je bilo 360 ljudi. Svako uveče izvede nekog i udara, pucamo oko glave i škorpiona. 6 dana nismo jeli ništa. Nakon 6 dana iz Crvenog krsta neko došao i podijelili na po jednu konzijeru, ovako manju konzijeru i 4 hljeba.
Nekoliko dana prije odvođenja muškaraca iz Bukovačkih Čivčija, sela koje je 10 kilometara udaljeno od Doboja, po naredbi srpskih vlasti od mještana je oduzeta sva stoka, dodaje Ćelić.
Rekli su da moramo svu stoku predati za državu, za vojsku, da poklanjamo i dal nam pozive kao da smo poklonili. Da potpišeš poziv pa poklanjaš koliko imaš stoki, a prije su zašle... Koliko imaš kokoša, popisali, koliko imaš stoke, koliko ima ženska jedna i kaže od danas ne smiješ prodati ni jedno ni zaklat, recimo da bi preživio. Nemaš gdje uzeti ni brašna, nemaš uzeti ništa. I sutradan kad su pokupili stoku, onda su zašli ponovo opet te od ljudi pozive opet oduzeli. Da nemaš dokaza, a rekli su da potpišemo da poklanjamo državi stoku. A prije toga, kad su ljudi bili kod kuće, dojo je s puškom, imaš u kući lijep televizor, on ne smiješ malo riječ pokupiti televizor, da se radi. Ljudi koji su imali traktore, dojde i odvezeti traktor, uzmeti.
Fajko Ćelić je poslije okupacije Doboja u zatvoreništvu proveo oko 5 mjeseci. Bio je zatvoren i u Pečinom disku, poznatoj predratnoj diskoteci na ulazu u Doboj, gdje je bio formiran logor za nesrpske civile, te u zatvoru koji se nalazi u centru grada. Tu je i dobio karticu Međunarodnog crvenog krsta.
Dobio sam, ali slučajno zato što nisam odšao taj dan na radnu obavezu. Oni ljudi koji su odšli na radnu obavezu, oni nisu ni dobili. I faktički oni su ih krili brojno stanje ljudi. Nisu nikad rekli istinu. U zatvorskoj sobi je na nas bilo 26 u jednoj sobi, gdje sam ja bio. 26 ljudi. Dol se bio na podu, nije kreveta bila.
Bivši logoraš dodaje da su zatvorene civile tukli i pripadnici crvenih beretki iz Srbije, te da su usto ponižavani na različite načine.
U Pečinom disku morali smo gledati kako psi. On se smije, onda sjećam se jednog Rijadu bilo ime. Tamo u zatvoru je bio ko jedan kontejner. Tačno čuješ vrisku čovjeka, dere se. Tog su momka ubacili nama u sobu. On je bio modar crn, što kaže, ko gun bio crn.
Nakon hapšenja muškaraca iz Bukovačkih Čivčija, njihove žene su imale radnu obavezu. Morale su da obavljaju poljoprivredne poslove. Među njima je bila i Fajkina supruga Fikreta Ćelić.
Prvo smo dobili obavijest. U stvari zašli su po selu i kogod ima sposoban iz kuće išao. Ja sam čerku krila, 15 godina je bilo tada. Prvo smo išli kopali žito. Sep smo ponesli što ima hrane i vode. Oni se sklonu tamo, sakriju se, mi kopamo, kiša, sve kopali smo. Dok nismo okopali sav kukuru što je bilo ovamo. Nisam ja jedina iz sela, žene sve. I onda kad smo to završili, vodili su nas da beremo šljive.
Prema riječima naše sagovornice, žene iz ovog sela su također zlostavljane.
Te žene koje su silovane, one se sklanjaju, one ne pričaju, kriju se, sramota ih.
Ovdje je sela?
Ja ovdje sela, ali većinom su one sad van, koje ja poznajem, koje znam 100%. Tu su bile čak i djevojčica 16 godina, 15. Sad, hvala Bogu, sretno udate i tako. Sad one znaju kako im je.
Nakon rata u Bosni i Hercegovini i boravka u okolini Kaknja, Ćelići su 18 godina živjeli u blizini Atlante u Sjedinjenim Američkim Državama. U svoju kuću vratili su se početkom prošle godine. Pored bosansko-hercegovačkih imaju i američke pasoše. Bez obzira na stanje u Bosni i Hercegovini, koje opisuju kao bezakonje i javašluk, ovi ljudi kažu da se nisu pokajali što su se vratili kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I pored strašnih tortura koje su prošli logoraši, u Bosni i Hercegovini ne postoji krovna legislativa koja bi obuhvatila njihove patnje i okvirila ih u zakon o zaštiti žrtava torture. Ovaj put apel stiže iz Goražda, odakle nam se javlja Alen Bajramović.
Safet Mirvić iz Čajniča u aprilu 1992. godine zarobljen je u Fočanskoj bolnici gdje je bio na liječenju.
Teško je bilo izdržati iz bolnice. Samo nam je sreća bilo još nas 10 muslimana u Foču u bolnici kod Milene i stoje soba broj 3. I tu smo bili, stranci su došli pa su nas popisali. I kada je došao Pero Eles da nas prebaci u KP-dom, tu smo išibani, rebra. Doktorica je rekla, Pero, nemoj živati, djeca, ovo su teški bolesnici. On je osobo tobi, Arabi, da joj Boga, što držiš muslimane ovdje? Ona je rekla, ja ću nazvati policiju. Policija je vojna došla. Nas je spakovala, nak je išibane, krvave, u kape, domu, bolnicu.
Iz kazneno-popravnog doma Foča prebačen je u Rudo, a zatim i u logor Kula kod Sarajeva. U tri logora proveo je 2,5 godine.
Jer naša je dužnost bila, gdje sam bio da svjedočim. To je BH sudovi, Haški tribunal 2001. I sada, evo vidite, gonimo neka svoja prava. Svak ima, a mi još nismo vezani za naša prava, status kao logoraša, da imam zdravstveno liječenje, da imam nešto, privilegije.
Njihov broj mnogo je veći, ali udruženje logoraša u Goraždu trenutno ima 69 članova. Toliko ih se odlučilo da prođe administrativnu proceduru i potvrdu statusa, od kojeg trenutno nema ništa. Predsjednik udruženja Muhamed Hećo.
Već evo 20 nešto godina prošla, jedina populacija koja nema svoj zakon, to je logorašova. Uvijek se postavlja pitanje koliko to nas ima, koliko to je financijska konstrukcija ovaj. Pa i tražimo na najosnovnija neka prava, a to su ljudima koje su proveli po 4 godine da im se priznao penzijski staž, da imaju besplatnu pravnu pomoć, da imaju zdravstveno osiguranje, da su oslobođeni neki taksi koji trebaju da se plaćaju.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković ističe kako će zakon o pravima žrtava torture biti donesen u ovoj godini.
Naravno ima tu određeni problema, ali evo u svemu tome je bitno da je taj zakon u programu rada Ministarstva ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u programu rada Vijeća ministara. To do sada nije bila praksa ni slučajnost, ovaj po prvi put. Čvrsto vjerujem da će u toku ove godine zakon o pravima žrtava torture na nivou Bosne i Hercegovine biti usvojen, znači jedinstven zakon primjenjiv za sve logoraše bez obzira na vjersku ili neku drugu etničku pripadnost. Kod mnogih ljudi postoji bojazan koliko će zakon koštati, hoće li proizvesti neke druge stvari. U suštini mi ne tražimo puno tim zakonom, tri principa. Prvi princip utvrđivanja tačnog broja žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Drugi princip reparacija shodno ekonomskoj moći zemlje, odnosno najbolji vid je formiranje fonda za reparaciju iz kojeg bi se vršilo obeštećenje žrtava torture. I treći princip koji tražimo jeste memorializacija i obilježavanja mjesta zločina. To su te tri stvari.
Zakonom u pripremi predviđeno je da žrtve torture dobiju pravo na zdravstvenu i pravnu pomoć, ali i materijalnu reparaciju u skladu sa ekonomskom situacijom u državi. Prava bi trebale dobiti i porodice žrtava koje su ubijene tokom rata ili u međuvremenu preminule. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na haškom suđenju bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mlađiću okončano je višednevno svjedočenje Svetlane Radovanović, koja je kao demografski vještak odbrane pokušavala dovesti u pitanje nalaze demografkinje Eve Tabo vezane uz prijedorsku masovnu grobnicu Tomašica. U nakrsnom ispitivanju haška optužba je suočila pak Radovanović s podacima koji osporavaju njene teze da su žrtve masovnih pogubljenja ubrojeni vojnici stradali u borbama kao i osobe umrle prirodnom smrću. Detalje ima Goran Jungwirth.
Svjedokinja obrane Radovanović kritizirala je zaključke demografa optužbe Tabo u vezi sugestija da postoje dokazi koji upućuju na zaključak da su žrtve iz Tomašice pogubljene. Radovanović je s druge strane pokušavala poduprijeti tezu obrane da se u mnogim masovnim grobnicama u Bosni i Hercegovini pa i u Tomašici nalaze poginuli u borbama koji su pokopani nakon takozvane asanacije terena.
Pa ako ima dokumenta gdje to kaže, onda može nagovestiti da sve smrti koje prikazuje su i u borbi i van borbe, egzekucijom i van borbe. Ovako se direktno insinuira da su sve smrti koje dr. Tabo prikazuje nastale usled egzekucije i etničkog čišćenja.
Sva tri raspravna suca koja su se upoznala s izvještajem demografkinje Tabo kritizirali su pak svjedočenje Radovanović, ne slažući se s njezinim tumačenjem, pa ni predsjedavajući sudac Alfonsori, riječima sudske prevoditeljice.
Doktorica Tabo ukazuje na postojanje onoga što ona naziva značajnim dokazima da se nešto eventualno dogodilo. Ona ne kaže to se dogodilo. Ona kaže da postoje značajni dokazi. Ja vas zbog toga pitam, da li je njezin zaključak da postoje značajni dokazi, pri čemu se suzdržava od toga da iznese zaključak da se to doista dogodilo, ili ona ovdje kaže da se to doista dogodilo?
Demografkinja obrane Radovanović je ostala pri svom stavu, iako je zapravo ponovila riječi suca Orija, da je Tabo govorila o postojanju dokaza koji potkrepljuju zaključke o kampanji etničkog čišćenja protiv prijedorčana hrvatske i bošnjačke nacionalnosti.
Kaže da se to doista dogodilo i da ovo iz Tomašice potkrepljuje, da Tomašica potkrepljuje široku kampanju. Znači da se to doista dogodilo i da je to dokaz za širu kampanju etničku čišćenju. Ja tako razumem ovaj zaključak.
Podsjetimo, demografkinja optužbe Tabo je napravila usporedbu popisa nestalih prijedorčana nesrpske nacionalnosti s najmanje 604 žrtve pronađene u Tomašici i sekundarnom lokalitetu Jakarina Kosa. Nakon identifikacije žrtava, Tabo je usporedila njihova imena s imenima prijedorčana u optužnici generala Mladića i pronašla 123 podudarnosti. No, prema demografkinji obrane Radovanović, izvori nestalih koje je koristila Tabo nisu navodno znanstveni, uključujući i izvore kao što su lokalni popisi glasača, spiskovi Crvenog križa te Međunarodnog instituta za nestale osobe, ICMP-a.
Da se u više izvora pojavljuje ili u samom Crvenom krstu jedna te ista osoba pojavljuje više puta, jer su prijavljivali više rođaka. Znači, to je njihov postupak ovih nedostatnih izvora koji se inače ne primenjuju u naučnim istraživanjima demografije.
Demografkinja obrane Radovanović je prošle godine osporavala nalaze Tabo i o nestalim ljudima iz Srebrenice, za čije se ubojstvo također tereti general Mladić po zapovjednoj odgovornosti. Nakon iskaza Radovanović, uskoro bi se trebalo zaključiti izvođenje dokaza na suđenju koje traje od 2012. godine. No, suđenje generalu Mladiću će se okončati tek nakon završnih riječi u postupku, a nakon kojih će se suci povući na razmatranje i donošenje prvostupanjske presude. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.